Buhoy! Intro! The Buhoy Podcast Season 2 Fashion. Hindi na naman natin nasunod ang ating plano, ang ating schedule. And yun nga, ang naisip ko sa natitirang huling walong episode ng The Buhoy Podcast Season 2, babalik tayo dun sa ating sinimulan. Ano lang to? Limited edition lang to. So, dun lang tayo babalik sa ating twice a week uploads na Wednesday and Sunday. So, starting this episode or starting next episode, meron tayo sa Sunday. And tatry nating tapusin tong sobrang gulong season na to in 4 weeks. So, ito na yung ating 43rd episode. And marami akong gustong ipaliwanag at marami akong gustong ikwento rin na kahit papano. So, huwag na natin patagalin pa. Let's start. Welcome to the Buhoy Podcast. Ang episode natin ngayon ay Mental Decluttering Session, General Cleaning Edition. Sa episode na to, mag-mental decluttering tayo kasi yun yung mga gusto kong ikwento ngayon. Daming gumugulo sa aking isipan, maraming kalat-kalat na plano na hindi matuloy-tuloy. Parang hindi ako makabangon sa aking literal sa aking ano yung parang pagiging procrastinator. So isa-isahin natin yan yung mga gusto kong ikwento. So yun, ang gulo, ang walang structure. So, anyway, tingnan natin kung matatapos ko ito ng episode ng maayos. The Buhoy Podcast Season 2 is available on Spotify, Apple Podcasts, Podcast Index, Amazon Music, and YouTube. Visit podcast.buhoy.com for more info. Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako si Chikoy. And yun, abangan nyo, bukod sa mental decluttering session, isasama ko na rin dito sa dulo ng episode yung ating reality rundown ng Physical 100. Dapat sa previous episode to kasi sobrang mahaba yung huli kong na-upload na episode. So, this time natin siya ilalagay dito sa episode na to. Huwag na nating patagalin pa, mag-jump na tayo sa ating mga pagkukwentuhan. Kasi ang tagal ko na namang hindi nakapag-upload. And meron na akong program sa utak ko na kumare. Ay, hindi ako nakapag-record. Tapos, araw na ng upload. Sa isip ko parang, kasi mahirapan ako, i-move na lang natin sa next na ano na podcast. Next week na lang ulit. So parang nangyayari, yun nga, napopostpone yung dapat may upload ako last week or last Sunday. Kasi nga plano ko nga gawing back to semi-weekly siya ulit. So ayun, ang gulo-gulo. Wala ako na upload. And nakakatamad din minsan umupo dito sa ano sa harap ng computer para mag-edit, mag-record. And di ko na alam, marami rin kasi ako iniisip. So, walo yung ating topics or yun yung nilista ko dito. So, isunahin natin yung unang-una. Noong nagbakasyon ako, nagkaroon ako ng parang mga 4 days na annual leave kasi meron akong check-up. Hindi talaga siya bakasyon. Annual leave lang siya para lang makapunta ako dun sa check-up ko. Kasi nga, di ba, nagpapa-general check-up tayo. Or para makakuha ng gamot doon sa maintenance dahil sa aking diabetes, ganyan. So, nung time na yun, ng bakasyon ko na yun, parang mga bandang ano yun April 9 to 12 yata, parang ganun. Inisip ko nung time na yun, sabi ko, magsisipag ako, marami ako matatapusin, marami ako i-accomplish. Pero, nagtuloy-tuloy yung mga araw na parang tinatamad ako, manonood lang ako ng mga ganyan, kung ano yung pinapanood ng TV series, or movies, ganyan. Hanggang sa dumating doon sa last day ng annual leave. Tapos sobrang nalulugmukha ko. As in, literal na nalulugmukha ko. Pagkahatid ko sa school ng mga bata, kumain lang yata ako ng umaga. Tapos parang feeling ko yung bloated, ganyan. Kasi kumain ng sobrang aga, mga 10 a.m. Tapos humiga lang ako doon sa ano, sa sala, sa sofa. Tapos parang ano ako yung parang pagod na pagod ako, tapos parang feeling ko parang bakit ganito ako, but parang wala akong magawang maatino, ganyan. So nakatulog ako dun sa sofa, nagising ako alas stress na. And yun nga, sobrang nalulugmok ako nung time na yun, kasi parang sabi ko, ano ba yan, napakang bilis kong ano, mapagod. Hindi ko alam kung dahil sa age yun, or dahil walang motivation, or dahil yung mga external factors, kumari yung status sa buhay, yung oras ng pagtulog sa isang araw, sa nakaraang araw, ganyan. Or ewan ko kung ano bang reasons, pero nakalagay naman yan sa mga ano, sa mga susunod na topic natin. Pero yun nga, pagkagising ko nung tanghali na yun, sobrang ako nalulugmok. Yung feeling ko yung parang wala akong ginawang tama sa buong sa buong week na yon, parang babalik na ako sa trabaho, tapos parang hindi ako satisfied dun sa naging AL ko. Yung parang hindi siya enjoyable na nakapagpahinga ako, hindi rin siya enjoyable na wala rin akong na-accomplish na kahit ano. So, yun yung una. Parang yun, dun nagsimula yung itong April na to. Parang yun yung naging overall theme nitong month ng April, na parang wala akong nagawang productive. Yun lang talaga. And isa-isay natin. Number two, nagkaroon ako ng sakit. After nitong AL na to, a week later, parang nahawa ako dun sa parang sakit ni Jack, na parang ubo, sipon. Ngayon ko na-realize na parang ayoko nang nagkakaroon ng ubo, ayoko nang nagkakaroon ng sipon. Kasi yung feeling niya, yung parang ang hirap huminga. Since nagkaroon nga tayo ng COVID dati, di ba, parang merong studies yata. Hindi ko alam, ah. Nakita ko lang sa news yata, or fake news yun. Pero ewan, parang pag nagkaroon ka ng COVID, yung parang every time na magkakasakit ka, parang mahihirapan kang huminga. Yung respiratory tract mo parang hindi na kayang ma-sustain ng maayos. So parang sobrang hirap huminga, tapos may runny nose ka pa ganyan. Ngayon, nagpagamot naman na ako, pero yung feeling pa rin na parang ang lala ng sakit minsan. Parang nararamdaman ko siya. Nung time na naggagamot ako, parang yung uubo ka, tas hindi ka makahinga pagkatapos mong umubo. Ganyan. Tas yung runny nose mo, tuloy-tuloy. Tas parang sobrang, yung discomfort niya sobra. Sobrang sakit. Yun. So, yun. So, yung unang problema natin is yung katamaran. Tas nagkasakit pa. Tapos ito yung pangatlo, yung sa mga nakadiscover na nung The Filipino Idolmaniac podcast, tapos nagtataka kayo ba't nawala siya. Tinanggal ko muna siya sa ano, sa RSS feed. Dinilit ko muna lahat ng episode kasi kailangan ko siyang i-restructure, kasi isa siya sa mga reasons din kung ba't ako tinamad or tinatamad. Kasi parang sobrang time-consuming niya, tapos hindi ako satisfied dun sa kinakalabasan ng episode. And parang feeling ko hindi siya ano, hindi siya okay na start. Parang hindi handa yung pagkaka-premiere niya. So ang gagawin ko, i-postpone ko siya hanggang June. Isasabay ko siya dun sa ano, sa season 3 ng The Boy Podcast, para may pagka-uniform. Tapos ang mangyayari, hindi ko na rin talaga gagawin yung semi-weekly na podcast. Sobrang hirap mag-maintain ng semi-weekly na podcast. Lalo pa kung yung sa case nga ng The Filipino Idolmania Podcast, English siya, tapos kailangan mo mag-research at kailangan mong i-perfect yung grammar mo. So yun, sa mga nagtataka, sa mga umaasa na may bagong episodes, wala muna ngayon. And i-re-launch ko siya sa tamang panahon na mas maayos and mas sustainable para sa akin. Kasi mag-isa lang ako and gusto ko siya ituloy, pero ayokong ma-burn out. Kasi sa start pa lang nababurnout na ako. So ayokong maburnout ako nang hindi ko pa nga siya nagagawa or nagiging successful dun sa pag-release ng podcast na yun. So yun yung sa pangatlong status ng The Filipino Idolmaniac Podcast. Number four, para mas maging masaya ako ng kaunti, kahit konti lang, pumunta kami ni Jack sa bookstore. I mean, nagpapasaya talaga sa akin or sa amin ni Jack yung bumili ng mga libro kahit di namin babasahin kagad. And bumili kami ng apat na libro. Ang binabasa ko pala ngayon is yung The Wonderful Wizard of Oz. Malapit ko na siya matapos. Alam ko pang bata siya, pero ngayon ko lang na-gets yung original na story kasi ina-assume ko lang yata yung storya niya dun sa base dun sa movie na napanood ko. Na hindi ko na rin maalala. Ang naalala ko lang dun lumipad yung bahay ni Dorothy tapos nakarating na siya sa Wizard of Oz. Tapos from sepia tone naging colored yung movie. Pero hindi yun yung latest na binili namin libro. Ang binili namin libro ngayon ay nagtingin-tingin lang ako ng mga classics and ang nabili ko yung una is yung Journey to the Center of the Earth by Jules Verne. Di ba movie na to ngayon? Pero hindi ko napanood yung movie pa. Napanood ko yung Journey to na parang iba na yata yung ano nun. Parang kusan binis yung movie. Parang sequel siya pero hindi ko lang kung dito ba sa book yun kinuha. Hindi yata. Pero yun nga. Journey to the Center of the Earth by Jules Verne. Tapos bumili ako ng The Declaration of Independence and the Constitution of the United States. Dahil mahilig ako sa ano sa history and geography. Parang kailangan ko to para dun sa The Filipino Islomaniac na channel. And syempre gagawa tayo nung ano nung mga future videos doon. Pwedeng maging reference ko to in the future. Tapos yung sequel, hindi ko lang kung prequel or sequel ng The Handmaid's Tale by Margaret Atwood ang title niya, The Testaments. Binili ni Jack kasi nga kasunod to or parang tie-in to na libro nung The Handmaid's Tale. And syempre, yung libro ni Stephen King na It na 1,000 something yung pages, binili din namin, paperback version. So yun yung mga libro na nabili ko. Tapos yun, bilis ha. Number 5 na kagad tayo. Ito, isa sa mga reasons kung bakit nga parang ano ko, parang nasa-stress ako lately. Parang meron ako kasi ako hinihintay na news about sa mga ina-apply akong trabaho. Pero yun, since walang nagre-reply sa akin, parang feeling ko minsan walang patutunguhan yung ano, yung career sa life or sa yung career sa life, career sa trabaho, yung career in general yun. So, isa yun sa mga nagbibigay sa akin ng parang frustration siguro. Kasi minsan may mga gusto ko sa buhay na parang feeling mo hindi mo na makukuha kasi nga napag-iwanan ka na, tumanda ka na, hindi mo na na-improve yung sarili mo, na-miss mo na yung opportunities, ganyan. And hindi ko siya makwento ngayon pa, pero baka makwento ko siya in the future if ever may mangyaring kakaiba or may naging progress sa ano. So gusto ko lang siya banggitin ngayon kasi isa siya sa mga reasons kung bakit parang minsan tinatamad ako, minsan hindi ko ma-accomplish yung mga gusto ko ma-accomplish. Kasi may iniintay ako, minsan umaasa ako, kahit feeling ko parang wala rin talaga. So yun, isa yun sa mga reasons din. So number 6, ito pa yung isang dumagdag, yung running schedule, tsaka yung bridge na hindi nagbukas noong April 10. Kasi inaasahan ko April 10 magbubukas na yung nakaisa-isahang bridge ng Macau na pwede kang tumawid ng tumatakbo o naglalakad. In-extend nila yung construction, kung ano man yung ginagawa nilang maintenance sa bridge na yun. So May 10 pa siya i-re-reopen. So minsan nakaka-stress na ang daming nakaharang dun sa ano, normal na parang gusto mong puntahan ng lugar dahil nga may construction. Hindi lang naman kasi dun sa bridge yung may ano. Although, yung bridge yung pinaka may effect sa akin kasi gusto ko after ng work, sana makapag-run ako mula dun nga sa Cotai, papunta sa Faichike, sa bahay namin. And at least makapag-long run, ganyan. Pero since sarado yung bridge, parang wala akong magagawa. Either sumakay muna ako ng bus, tapos bumaba ako somewhere medyo malayo sa bahay, tapos takbuhin ko na lang yun. Or ano. Pero yun nga, nagiging reason siya para tamarin ako minsan. Ayun. Tapos yung running schedule, minsan gusto ko mag-run, pero minsan yung time parang alanganin, or minsan yung shift ko panghapon, ganyan. Hindi ko alam kung mag-run ako sa gabi or sa umaga. Pero hindi naman enough na reason. Nakapag-run naman ako kahit papano nung first half ng month. Siguro mo naka 4 times ako na run. So hindi siya consistent pero gusto ko nga sana maging consistent. Pero hindi ko siya nagawa. Pinapost ko muna yung training ko dun sa Garmin. Pero wala akong magagawa eh. Yun na lang muna. So number 7 yung The Domingo Fam Show, yung mga episodes na hindi ko pa rin na-upload. Actually, ito dito ako medyo positive ng konti kasi na-upload ko na hanggang episode 16. So, meron na lang 6 to 7 episodes akong di na-upload. And feeling ko ito matatapos ko to by May. Na recorded naman na lahat yung mga events sa life namin ng hanggang April, hanggang this month. Tapos, yun na lang yung edit ko. Tapos, tatry ko na after nitong The Domingo Fam Show, yung mga future na seasons ay 4K na yung gagawin ko. Titingnan ko kung effective siya, kung sustainable siya sa phone ko or hindi. Pero, ayun nga, gagamitin ko na yung 4K version. Tingnan natin kung may maganda siyang maidudulot or mas maganda yung quality ng videos na ma-upload ko. So, yun. Number 7 yun. And number 8, yung last, which is yung plans na hindi natutuloy, nauudot ng mga plano. Tsaka yung mga sa tingin ko yung parang paano ba ako mag-take control dito sa mga bagay na hindi ko magawa in ano practice. Yung parang hindi ko siya magawa sustainably. Kasi minsan parang wala akong time, natamad ako, pagod ako, naantok ako. Wala na yung energy na minsan parang akala mo meron ka tapos hindi mo na magawa ganyan. So, yun. Unang-unang plano is yung, ayun nga, pagpo-plano para doon sa third season ng The Buhoy Podcast. And syempre yung pagre-rebrand ng The Buhoy Channel nga sa bagong look. Kasi mukhang tanga na rin yung mukha ko dito sa, sa, ano, sa podcast art ng The Buhoy Podcast. Hindi, wala lang. Nag-iba na rin kasi yung mukha ko. So, nagpatulong ako kay Jack, pinicturean niya ako tapos nag-shoot kami ng content. So mag-iiba ng konti yung ano, yung parang team, yung team ngayon kasi 'di ba parang green dahon-dahon. Fake na dahon pala 'yan yung nasa background ng aking podcast art. Kung nakikita niyo yung mga social media ko, yung background diyan parang pader 'yan sa isang restaurant sa Taipa tapos fake lang lahat talaga yung mga dahon na yun. So, tapos na ako sa kulay green para sa season 2. Kumbaga sa season 2 ng The Buhoy Podcast sa year 2023-2024. So, sa year 2024 to 2025, ang kulay na nakita ko is na ginamit rin namin background. Parang yellow ochre, ganun. Parang ganun yung kulay. Pero, ilo-launch ko yan sa June. So, yun yung una nating planos. Kaya nga, igagawin natin 2 times a week itong The Buhoy Podcast na kapag nagawa natin 2 times a week yung podcast natin, so siguro mga 3rd week ng May ay meron na tayong finale ng The Buhoy Podcast Season 2. So yun lang yung masasabi kong sa mga plano. Yung rebrand ng The Buhoy Channel, The Buhoy Podcast Season 3, and yung 2 times a week uploads nitong The Buhoy Podcast Season 2. Hindi ko talaga alam kung paano kumukuha yung energy na parang gusto ko sana makuha. Hindi ko lang siya talaga makuha. So bago natin tapusin tong episode na to, mag-reality rundown muna tayo ng physical 100. Kailangan ko ng ano, ng kodigo kasi mahirap tandaan yung mga pangalan ng mga players. So yan yung Physical 100 Season 2 na may subtitle na Underground ay syempre bagong season sa Netflix. And mga bagong players, yung kasali. Actually, 99 na bagong players at isang returnee, si Hong Bomsok. Ano siya, parang natalo siya sa Quest 1 last season. Ano siya, retired firefighter. And yun, tingin ko pinodo-todo niya yung pagte-training para sa Physical 100. Para sumali siya ulit dito sa season 2. And mamaya sabihin ko, medyo natodo nga niya yung, ano, yung training niya dahil malayo yung narating niya. Pero sa season na to, ganun pa rin. Magsa-start siya sa 100 players, introduce siya sa isa. Or yung parang papahaginan lang. Parang papakita kung sino tong mga players na to. San sila sikat or ano. And yung mga unang napansin, syempre, yung isa, yung half American yata to, si Andre Jin. Rugby players sa Korea. Tapos si yung isa yung pangalan niya si Thanos. Korean Thanos. Si Kim Min-soo. Yun, dahil mukha talaga siyang ano, Thanos. Tapos si Amoti. YouTuber siya. Tapos yung isa si Lee Jae-yoon. Actor. Na parang ano rin siya. Yung parang taekwondo yata. Martial arts. Yan, nag-martial arts din siya. Tapos mayroong boxer. May cosplayer, may dancer, may ballerina, ballerino, parang paglalaki. ballet dancer, may idol, K-pop idol. Merong retired na MMA fighter si Kim Dong-yun. Tapos merong isang ano, South African, pero white siya, white na South African, si Justin Harvey. Tapos yung iba, hindi ko na maalala. Yung iba kasi syempre mahirap tandaan yung pangalan. Pero yun, based dun sa mga quest, medyo nag-iba yung mga games kung ano yung mga kailangan nilang paglabanan. So Quest Zero, kung last season isasabit ka ng matagal, ito, magte-treadmill ka and palayuan ng distance yung mararating nyo hanggang sa ikaw yung mag-first. Ganyan. Tapos tatatakan ka sa braso kung ano yung ranking na nakuha mo. Pero syempre, walang bearing yon, para lang siya sa pilian ng iyong kakalabanin sa Quest 1, which is yung tunay na laban. Ngayon, dinagdagan nila ng isang bagong arena. It's like, ano, parang face-to-face na labanan. Meron pa rin yung parang para sa mga strength nila is yung agility, yung habulan, ganun. Habulan yung arena ng gagamitin mo. Yung pangalawa is yung sa tubig. Ngayon, mas purong tubig na siya. Tapos, pwede kayo maglaban doon sa tubig. And yung pangatlo ay yung parang MMA cage. Yan. Yun yung tatlong pagpipilian ngayon. Doon mo na makikita yung ano, yung sino talaga yung malalakas. Kasi from 100, magiging 50 players lang yung matitira. And pinakita na nga na feature na ngayon yung mga players na parang ito yung mga tatagal, ito yung magagaling na aabot hanggang dulo. So, okay na, yun. Natanggal nga dun sa first round si ano eh, yung tiga Singles Inferno Season 1. Ang bilis niyang na-eliminate. So, yun. Tapos, merong iba. Kumari si Kim Dong-yun, yung MMA fighter, muntik na siyang matalo nung isang ano black na contestant, si Emmanuel. Pero ano lang, pakaba lang ng konti. Pero yun, siya pa rin yung nanalo. Tapos meron doon yung dalawang pinakamaliit na babae, naglaban sila. Tapos yung mas maliit sa kanila, siya pa yung nanalo. Ganyan. So yun yung Quest 1. Sa Quest 2, ano na, pilian na nung parang 5-member team. Tapos pipili ka muna ng leader na gusto mo. Medyo iniba nila yung setup para hindi maging kawawa yung mga nasa pinakababang part. So ginawa nilang parang schoolyard pick yung pagpili, and hindi yung parang ikaw yung leader, ikaw yung pinakagusto nilang maging leader. So ikaw pipili ng lima kaagad. So ang nangyayari, yung pinaka mahihinang player, so yung mga sa perception na iba na ito yung weak na team, sila yung mapupunta sa bandang dulo ng game. So this time hindi, parang nasalansan yung mga players. So kung yung sa Quest 2 ng Season 1, yung mag-iipon ka ng buhangin, tatawid ka ng bridge, ganyan. Eto sa Quest 2, kailangan mong maka-secure ng dalawang scale. Parang scale yung timbangan kasi may tatlong zone yun na puro timbangan. Tapos kailangan mo punuin ng sako ng buhangin yung side mo nung scale. So, kailangan mong manalo in 2 out of 3 dun sa mga sako na yon. I mean, dun sa mga scales na yon. And this time, parang ang laging nananalo is yung parang dominant team. Except dun sa ibang parts na ang nanalo is yung parang, hindi naman masabing weaker team, pero yung lower ranking na team based dun sa pilian ng players. Tapos, meron ditong strategy na parang yung parang tinatakel nila yung mga kalaban nila para hindi makapaglagay ng sako. And ang napansin ko na parang ang weakest strategy is yung kukuha ka ng malaking barrel. Kasi mabigat siya o mapupuno mo kaagad yung scale mo. Pero hindi niya kaagad-agad mababawi yung kailangan niya timbang na nailagay ng kalaban kung nagtuloy-tuloy lang ng lagay ng sako yung kalaban. Ganun. So yun yung isang strategy na parang pumalpak yung ibang mga teams. Ganyan. From 50 players, magiging 25 na lang sila, di ba? So yun na, nanalo yung limang teams na yun. Tapos may mga players na parang, uy, tanggal ka agad, ganyan. Kahit yung mga in-expect mo na parang tatagal sila, nawala sila kagad. So syempre may Quest 2.5, yung parang wildcard edition. And iniba nila ulit to. Ang dati kasi is parang mag-survive ka lang, ha-attackin mo lang yung bust mo, yung statue ng katawan ng torso mo. And pag isa ka dun sa limang hindi nakabitaw, isa ka dun sa mga kabalik na gagawa ka ng sarili mong team na lima kayo. This time, ang game ay kailangan mong i-secure yung pwesto mo sa isang poste and agawan kayo dun sa poste na yon. Tapos, this time, hindi lima yung matitira. Isa lang yung matitira. And Yung isang matitira na yon, siya yung pipili ng four players na bubuin niyang team na makakasali dun sa wild card. Ayun, ang nanalo dito sa game na to ay si Jung Ji-yoon. Kalaban niya yung isang ano, high school wrestler na si Chang Jun-yuk. Tapos yun, hindi niya pinili yon. Ang pinili niya sa team niya, syempre ibalik, ay si Thanos. Thanos. Thanos talaga yung pangalan. Si Amo-ti. Tapos may dalawa pa. Yung isa yung parang professional rower at yung isa hindi ko na maalala. Parang background character. Tapos bumalik na sila. Naging 30 na sila. And this time, pina-expect ko na sa Quest 3 gagawa ulit ng super team ng 10 people. Ganyan. Pero hindi. Hindi ulit ginawa yun. Iniba ulit nila yung laro. Ang laro ngayon is hatiin kayo sa dalawang groups ng mag-face to face. So, tatlong teams kada group. And yon, isang team ang matatanggal dun sa both groups na yon. So, from 30 magiging 20 na lang yung matitira. Tapos, this time, hindi ka na pwedeng umasa sa mga ka-team mo na malalakas. May part doon na kailangan ikaw yung lumaban. Ikaw yung gagawa ng challenge. Like, parang mind train, ganyan. Kailangan mong punuin yung isang cart, tapos itutulak mo yung cart sa pupunta sa kabilang side. Tapos, two times mo siya gagawin. Sa first round, dalawa pa kayong players. Second round, mag-isa ka na lang. And sa third round is ano, lambaras yung labanan. So, kailangan mong sumabit sa monkey bars tapos isisipain mo yung parang sako na malaki. Tapos kailangan mo yun magawa two times. Pipili ka nung ide-delegate mong players. So, dito na napakita ng mga players yung galing nila. Yung mga pinakamalalakas dito, yung kumari si Gibson, nagawa niya ng isang tulakan yung trolley. Although, medyo nahuli din siya, pero kitang-kita mo yung ano niya, yung lakas niya ni Gibson. Tapos ang sumunod, syempre si Justin Harvey, malakas din siya magtulak nung mga ano, cart na puno ng sako ng buhangin. Tapos meron dito ng iba na parang nag-fail na lang talaga, hindi nila magawa. Pero syempre tinanggal sa physical 100 yung ano, yung tension na ginagawa sa mga US style na reality shows. This time, parang mas pinakita na, tulungan na natin to, ganyan. Teamwork and walang nagpo-pull down, ganyan. So, I think yun yung culture ng Korea na hindi ginagamit ng US style ng mga reality shows, ganyan. Tapos yun, magagaling din sa sabitan yung ibang mga players. And unfortunately, natanggal dito sa round na to yung isa sa mga favorite kong players this season, si Mr. Ipon, yung nagjujudo siya. Trinay niyang isalba yung team niya, pero nangulelat pa rin sila. And natanggal na rin dito sila, yung team ni Kim Dong-yoon, na medyo disappointed siya. Kitang-kita na na-disappoint siya na natalo yung team nila. So yun, sa Quest 4, Final 20 na lang sila. Kung yung original na game is ano, more on pipili ka ng ide-delegate mo sa isang klase ng game na mapapakita mo yung strength mo, like kumari sasabit ka or magbubuhat ka ng mabigat or tatakbo ka ng paikot or yung magtutulak ka ng bola, ganun. This time, ang kakalabanin mo is kung sino mismo yung mga ka-team mo. So, medyo nagulat silang lahat doon kasi nga parang magkakakampi kayo tapos biglang ang next na kalaban mo is yung mismong ka-team mo. And same lang yung laro. And gagawin lang siya every round na may ma-eliminate. Nandito na napakita na parang unti-unti nang lumalabas kung sino yung pinakamalalakas na players. So, medyo, ano lang, medyo mahirap lang para dun sa iba na, kumari sa mga babaeng players dun, parang hindi nila mapakita yung iba nilang klase ng strengths. More on like physical strength lang na kailangan magtulak ka or mabilis kang tumakbo. Hindi nila mapakita yung parang yung flexibility, yung agility, yung patagalan, endurance, ganyan. Dito is, kailangan talaga malakas ka. So, ang mga nanguna, ang final four, nakakagulat. Dalawa dito ay puti. Si Andre Jean, si Justin Harvey. Tapos, yung isa ay si Amo-ti. Amo-ti na umabot sa wild card. Nakabalik lang siya sa wild card. And yung last ay si Hong Bom-seok. Yun nga, yung kauna-una ang returnee ng physical 100. So, sila yung final four and sila yung umabot sa final quest, quest 5, which is isa-isang elimination to. So, first round ng elimination, is yung maghahata ka ulit ng yung torso mo na statwa. Kailangan mo siyang buhatin, patagalan. And dadagdagan siya ng body weight mo, half yata o 40%, ganyan. So ang natanggal dito ay si Justin Harvey. So yung next round ay tungkol naman sa squats. Pero yung squats, mayroong ano, yung parang mga coal. Yung coal na yun, yun yung timbang ng bubuhatin mo. And then yung bubuhatin mo is ano pa rin siya, yung parang malaking metal na lalagyanan nga ng coal. Parang yun yung team. Tapos sobrang bigat siya. Buti na lang yung mga players, si Amoti, ano siya, crossfitter. Tapos si Hong Bom Sok, pre-repair talaga niya yung sarili niya. So silang dalawa yung umabot sa finals. And ang natanggal ay si Andre Jin, na lumaban naman siya na sobrang ano, tagal. Medyo matagal din yung naabot niya. Ang problema lang yata niya is masyado siyang matangkad, tapos mas nahihirapan siyang mag-squat kasi nga mas malayo yung kailangan niyang ibaba para ma-push up yung weight ulit. So natanggal siya yung umabot sa third place. So sa finale, ano naman to, yung parang tulakan na lang to. Merong isang bilog, tapos may dalawang side yung ano. Parang orasan siya, ganun. Pero both sides ay magkaduktong. So kailangan mo lang i-push yung side mo papunta sa harapan para mapatumba yung metal na nandun sa gitna. So paikot lang siya. So kung kumari si Amoti, nasa left side siya, kailangan niyang i-push clockwise yung poste niya or yung ano niya, yung stick sa side niya. And kapag nasa kanan naman si Hong Bom Sok, kailangan niya itulak ng counterclockwise. So paunahan lang sila makarating dun sa dulo. Ang unang nanalo dito, kasi ano tayo, best of two. So unang nakapag-point si Hong Bom Sok. Tapos parang nung pinapanood namin pa, kasi gusto ko si Amoti yung manalo. So parang sabi ko, ala, wala nang chance. Tapos yun, sa round 2, si Amoti nakabawi siya in just 5 minutes na natulak niya yung kung ano man yung tinutulak na yun. And sa final round, doon na yung pinakamatindi. Last chance na nila eh, kasi nag-tie sila. So sino man nanalo dito, yun na yung makakuha ng title na champion ng Physical 100 Underground. And yun nga, nailaban ni Amoti nang mabilisan yung challenge. And natumba kasi si ano, Hong Bom Sok dun sa final round na yun. So yun. Kaya ang nanalo sa season na to ng Physical 100 Underground ay si Amoti. So yun. Na-teaser din sa season na to na ano, na magkakaroon ng Physical 100 Asia, yung season 3 ng Physical 100. Magsasali sila ng mga Asian players. And may parang finiture yung isang boxer na ano lang naman siya, AI, or hindi ko alam ako AI, parang animated version lang siya ng boxer na may suot na short na may flag ng Philippines. So alam mo, Philippines yun talaga. So sana maganda yung next season na to kasi nga may mga Pinoy na sasali. So yun lang, yan na, dyan natin tapusin ng reality rundown ng Physical 100. So yan, hanggang dyan na lang muna ang ating episode ngayon. Abangan nyo kung matutupad ko ba ang aking pangako. Hindi naman ako nag-promise talaga. Ang aking plano na twice a week ako mag-upload para sa natitirang episodes ng The Boy Podcast Season 2. Pero yun, as always, thank you sa makikinig ng ating episode for today. Go na sa pag-follow ng The Boy Podcast at pag-rate ng 5 stars on your favorite podcast apps. Follow our official Instagram account at The Boy Podcast para update din kayo sa latest podcast natin. Available din ang The Boy Podcast sa YouTube. Just visit podcast.wuhoy.com/YouTube para mapakinggan nyo doon yung mga podcast natin at ating pang mga video content ng The Wuhoy Channel. Gaya nung The Domingo Fam Show at Wuhoy Takbo Tayo na i-upload ko yung mga future episodes by May and June. Okay. Kung may comments, suggestions, o any reactions kayo tungkol sa episode na to sa The Wuhoy Channel or sa The Wuhoy Podcast in general, mention nyo ako sa Facebook, Instagram, TikTok, or YouTube at Chikoy Wuhoy with the hashtag The Wuhoy Podcast, or email nyo ako sa chikoy@wuhoy.com. The remaining 7 episodes of The Wuhoy Podcast will be available semi-weekly every Wednesday and Sunday at 3 p.m. So yun, thank you at bye-bye!